ми сьогодні будемо говорити з економістом та політологом Андрієм Новаком. Доброго вечора, пане
Андрій.
І дякуємо, що в цю не ранню годину вечірню до нас завітали. Будемо говорити на такі важливі теми. От як ви, в принципі, ці новини розцінюєте? Тому що, знову ж таки, як я вже сказала, це, на жаль, якась така періодичність щодо чергового загострення цих торгівельних війн. Воно, на жаль, зберігається постійно.
Треба сказати, що чергові російські обмеження щодо України, українських товарів, виробників – це продовження знаменитої гібридної війни. В даному випадку це економічна частина цієї гібридної війни. Єдине, що цікаво, чому саме зараз і так раптово, нібито Росія запровадила чергові обмеження в даному випадку на транзит вже українських товарів. Я думаю, що це пояснити досить легко. Це є своєрідна відповідь на продовження санкцій проти самої Росії, які прийняв Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і фактично всі цивілізовані країни. І от Росія відповіла, ніби отак вона покарала Україну. Раз санкції проти Росії, значить Росія карає того, через кого ці санкції проти Росії застосовує, тобто Україну.
Але це вже такий останній важель, очевидно, ну, принаймні, один з останніх, яким Росія може впливати на Україну, якщо не зважати там на газ, так, і на електрику, про яку поки що не йдеться. І, власне,
майже останній, так.
Сам товарообіг з Росією у нас складав, якщо я не помиляюсь, там станом на кілька місяців, тому десь приблизно 9%, ми про це також говорили в ефірі. А якщо говорити про обсяг транзиту, який цей обсяг і про які збитки можна, знову ж таки, говорити, ну, принаймні, для України. Я не кажу там про обох сторін.
Але от мені би хотілося все ж таки повернутися. Можливо, це якийсь такий інший аспект, але якщо я не помиляюся, на початку цього року ми мали подібні речі так само, коли українські вантажівки, вони об'їжджали територію Росії абсолютно там через Білорусі, інше там. Там ми пам'ятаємо ці там шовковий шлях величезний. Це погіршення цієї ситуації, так? Чи все ж таки це, ну, тобто це про її там поглиблення, чи це те саме, бо в нас таки був період загострення, пом'якшення, зараз чергове загострення, щоб зрозуміти взагалі от обсяг, так, і ці от саме глибину цієї ситуації могли би пояснити.
Ви добре зробили, що згадали, що на початку року було аналогічно, чому? Та тому що наприкінці року знову ж таки Європейський Союз і Сполучені Штати Америки продовжили на півроку санкції проти Росії. Оці півроку зараз минули, в середині цього року Євросоюз і США знову продовжили санкції проти Росії. І от чергова порція так званої відповіді Росії покарання України. Обсяги, тут мова йде про транзит до Казахстану, до країн колишнього Радянського Союзу, там Таджикистан, Киргизія. Але найбільше буде страждати транзит до Китаю.
Але з цією країною в нас досить тісні торгові зв'язки.
У нас
які
нормальні
збитки Україна може понести в зв'язку з цим?
Я думаю, що тут прямі збитки, які час від часу озвучують наші посадовці, там 700 мільйонів, мільярд доларів. Це, м'яко кажучи, трошки перебільшено. Чому? Тому що з цієї ситуації все одно українські виробники, як і транспортні компанії, вони все одно будуть шукати вихід. Виходи є два з цієї ситуації. Перше – це маркувати український товар походженням не з України, а з тієї країни, до якої Росії немає, в всякому разі, поки що претензій. Найпростіше – це Білорусь.
Але це такий сірий досить спосіб. До нього вже давно вдаються, зокрема, самі ж білоруси.
І наші виробники також навчені вже цією практикою торгівельних війн. Це перший варіант. І другий варіант – це особисті домовленості українських бізнесменів там з російським бізнесом, тому що не секрет, що дуже багато бізнес-зв'язків української бізнес і політичної еліти з російською бізнес і політичною елітою. І треба сказати, що не існує таких санкцій чи обмежень, якими можна покарати тільки одну сторону. Нема таких, не існує. Завжди від будь-яких обмежень економічних симетрично, я би сказав, долар до долара страждають обидві сторони. Тому що якщо відбувається торгівля, то вона відбувається лише в одному випадку, якщо це вигідно обом сторонам, якщо заробляють обидві сторони. Якщо вводиться обмеження, страждають рівно, в рівних пропорціях.
Але
приблизно.
Але голос російського бізнесу, він в цьому плані, його, по суті, ніхто не чує. Він такий віддається на поталу, та просто політичним інтересам, бо хворій уяві, хворобливій, або там, тобто, давайте, президента Росії.
Не шукайте там логіки економічної, власне. Навіть не шукайте логіки політичної. Ну, яка була логіка взагалі розпочинати війну, яку Росія розпочала проти України?
Але тепер ми тут ще говоримо також і про інтереси третіх осіб, так, ну, зокрема, той самий згаданий Китай, Казахстан, Киргизстан, всі ці країни, вони так чи інакше в зв'язку з цим втратять частку імпортної продукції на своїх ринках. От чи можна говорити про те, що вони будуть якимось чином теж намагатися встати на бік України?
От якраз позиція української сторони буде набагато сильніша, якщо до претензій подібних дій Росії буде ці претензії в судовому порядку буде представляти не лише сама Україна, але й інші, як ви сказали, треті країни, які також потерпають від цих санкцій. Це і рівень світової організації торгівлі, це і загальний рівень європейських судів господарських, де порушуються права господарюючих суб'єктів.
Але до цього моменту, тому що ці торгівельні війни, як ми вже сказали вже не один раз, це не є якась ноу-хау, та вони були і до цього часу подібним шляхом, я маю на увазі, через позови до судів, ніхто не йшов, ні Україна не йшла подібним шляхом, так, ні, в принципі, ті країни, які вже постраждали від подібних речей. Що нам дає такі сподівання вірити в те, що цього разу ми використаємо цей інструмент тиску і впливу на Росію?
Треба згадати, що торгівельні війни Росія веде проти України вже років 15. Так? Тільки просто останні два роки до них ще додалася пряма військова агресія. І якщо ви помітили, за всі ці 15 років різних російських обмежень по відношенню до українських окремих виробників чи до груп українських товарів, Україна жодного разу не відповідала. Жодного разу. Не те, що адекватно, взагалі не відповідали. Хоча ми могли б відповідати симетрично, з точністю, навіть до товарної номенклатури. От вони забороняли наші сири, ми можемо заборонити їхні сири, які присутні на нашому ринку. Вони забороняли нашу продукцію машинобудування, вагони. Ми можемо симетрично забороняти їхню продукцію, також машинобудування і також вагони, які присутні на нашому ринку. Тобто ми могли б відповідати навіть з точністю до товару. Але жодного разу, як ви пам'ятаєте, такого не було. Тільки війна трошки, ще далеко не в адекватному обсязі, трошки спонукає чи заставляє українську владу відповідати. А чому нема відповідей? Знову ж таки, через надто міцні бізнес-зв'язки і політичні зв'язки, якусь таку залежність від, можливо, навіть в головах від Москви,
у нас,
від Кремля.
У нашого президента навіть є заводи на території Росії. Давайте не будемо далеко ходити, насправді.
Вже не кажучи про шкурний бізнес-інтерес.
Нагадаємо, що відповідає нам на запитання щодо щодо торгівельних війн Росії по відношенню до України економіст та політолог Андрій Новак, а в цілому програма виходить за співфінансування польсько-канадійської програми «Підтримка демократії», за що ми дуже вдячні і продовжуємо нашу розмову.
Так, ну і насправді, говорячи про ці самі торгові війни і, власне, про транзитне, як його вже встигли називати, ембарго, тобто це практично йде мова про повну заборону, Україна тут висловила намір звернутися до Світової організації торгівлі для того, щоб відстояти свої інтереси. Наскільки таке рішення може бути результативним і що може Світова організація торгівлі в даному випадку вчинити чи порекомендувати, чи, можливо, в якийсь більш жорсткий спосіб змусити Росію відмовитися від цього рішення?
Ви знаєте, так співпало, що на самому початку російської агресії, тобто відразу після, практично відразу після анексії Криму, я був запрошений і був на саміті в самій Світовій організації торгівлі в центральному офісі в Женеві. І вже тоді, відразу по факту анексії Криму, я говорив, що безпосередньо навіть президенту СОТ, бразильцю, про те, що СОТ має зреагувати. І всі, будь-яке українське представництво в будь-якій міжнародній організації має терміново піднімати крик, що Росія порушує міжнародне право у всіх напрямках.
Це ще мало відбуватися ще на початку
ще два роки тому.
Війн, так?
Ще два роки тому. І я переконався, що, по-перше, наша бюрократія не тільки тут, всередині України, але й наша бюрократія, яка представлена в міжнародних організаціях, в яких є Україна членом чи асоціативним членом, дуже інертна. І знову ж таки, вона залежить від цих бізнес-зв'язків з Росією. Нічого не робили, нічого не подавали. Я сподіваюся, що хоча б ведеться облік цих численних порушень міжнародного права по всіх напрямках, яку здійснює останні два роки Росії, що колись от ми ці накопичені обліки, накопичені позови вже колективно подамо. Але це буде набагато ефективніше, якщо буде виступати не тільки Україна, але й інші країни, які страждають супутньо від російських дій.
Але це має бути все ж таки і ініціатива з боку України, їх до цього
безумовно
стимулювати.
Наразі безумовно, ми той, хто найбільше потерпає.
Так, не бачимо і не чуємо. Чи, можливо, це ведеться така тіньова дипломатія, про яку нас, в принципі, не інформують, і якісь рухи в цьому напрямку є?
Ну, політика не повинна бути тіньовою. Тоді вона ефективна, коли вона відкрита і публічна. Якщо Сполучені Штати Америки захищають Україну більше, ніж українська влада, своїми діями Сполучені Штати Америки ініціюють міжнародні санкції проти агресора. Європейський Союз, там, звичайно, своїми там нюансами окремих проросійських європейських політиків, але все одно колективно приймає рішення в контексті фарватеру Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації виходить, що Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Європейський Союз роблять для захисту України більше, ніж сама Україна. Оце дивно. Ну, але це можна пояснити, знову ж таки, залежність бізнес-інтересів і політичних зв'язків.
А якщо говорити саме от про ту санкцію, яку справді може застосувати, ну, наприклад, СОТ по відношенню до Росії. Ну, я так розумію, що Росію СОТ не виключать, так? Це буде щось інше. Що це може бути? І, ну, чи буде воно діяти? Чи є взагалі сенс Україні звертатися туди,
чи
знаючи,
нас лобізму на те, щоб це рішення приймалося?
І, власне, чи буде результат?
От, власне, коли я був в Женеві відразу після анексії Криму, я говорив, що Росію треба виключати з усіх міжнародних організацій поступово, а може й відразу, тому що Росія сама перекреслила міжнародне право, яке так довго і так важко формувалось після Другої світової війни.
Але вона великий гравець.
Ну, тут треба цивілізованому світу приймати рішення. Або має якась цінність, по-перше, життя людини, тим більше в Європі, на європейському континенті, чи має цінність міжнародне право як таке, чи будь-яка країна, яка вважає себе великою, буде все це перекреслювати. Те, що десятки, якщо не сотні країн напрацьовували десятиліттями так важко і приймали такі колективні рішення, колективні угоди, об'єднання організацій створювали, а Росія це одним махом все перекреслює. Тобто треба, ну, тоді прийняти рішення. Ми агресора спонукаємо, чи ми агресора зупиняємо на перших фазах, на перших стадіях. Ну, на жаль, на перших стадіях вже не вийшло, тому що війна вже два роки. Ну, зараз є такий момент, шанс зупинити Росію от на цій ситуації, яка є на сьогодні. Тому що російська політика, її принцип дуже простий. Принцип ведмедя. Якщо ви зупинились, ведмідь далі йде. Якщо ви ще й зробили крок назад, то він йде вперед далі ще більшими кроками. Тобто з Росією не можна вести діалог, що ми йдемо на поступку, тоді вийдіть на поступку. Вони такого діалогу не розуміють.
Якщо... Ну так, тобто це, якщо ти там зробив крок назад, значить ти про слабкість, ти відповідно, на тебе можна більш активніше наступати. Але от в контексті наших кроків, так, от зараз на минулому тижні принаймні з'явилася інформація, що Нафтогаз розглядає можливість закуповування відповідно газу у Росії.
На от фоні бачите, оце санкцій, наша відповідь.
Так, на фоні відповідно війни, яка ведеться вже два роки. І на фоні того, що ви говорили, що все ж таки Росія розуміє мову сили, так, а не поступок і таких брачних танців лебедей. Як тоді ці заяви все-таки щодо газу можна розцінити?
Ну, це жахливо навіть, що ці заяви просто звучать. Я вже не кажу,
ну,
що...
Ну, аргументація така, що ось ви кажете, що піднялися тарифи, та, і ми намагаємося зробити все, щоб закуповувати цей газ найдешевше.
Те ж саме, якщо ми згадаємо, йшлося і про електроенергію, так само буквально нещодавно були відповідні заяви. А якщо, ну, зрештою говорити, рішень справді немає поки що і світової організації торгівлі, і якоїсь реакції, зокрема і на... подібну останню економічну агресію Росії. Якщо говорити про те, що має Україна робити в даному випадку, так чи інакше, от подібне ембарго, подібна заборона, вона зачепить і середній, і великий бізнес український, які займаються експортом товарів. Казахстан, от, наприклад, він радив Україні ще певний час тому шукати альтернативні шляхи доставки товарів через Грузію, через Азербайджан, через Каспійське море. Наскільки ми ці шляхи вже використовуємо, і чи можливо нам перегрупувати свій експорт, свої експортні потоки, власне, по цим шляхам?
По-перше, цей шлях існує, він зараз має всі шанси відновитись. Це історичний шлях, який називається «Шовковий шлях». Дуже багато, я думаю, буде сторін зацікавлених в ньому, навіть якщо він по собівартості буде дорожчим, ну, поки що на даний момент, ніж класичні шляхи по території Росії. Чому? Шовковий шлях зараз цікавий всім учасникам. Чому? Тому що Росія непередбачувана. Її політика непередбачувана. А це є найгірше для бізнесу. Найгірше. Тому Росія своїми діями, вона робить, на даний момент, вона вже робить більше шкоди сама собі. Тому що за останні 2 роки російської агресії у нас мінімізований взаємний товарообіг з Росією. Він вже зведений, ну, до критичного імпорту для них. Тих товарів, без яких, українських товарів, без яких у них вже критичний дефіцит буде.
А які це от товари, без яких насправді не можуть, поки що вони ще не закривають?
Ну, ви дивіться, навіть військово-промисловий комплекс Росії, він без ключових елементів автоматики, які виробляються в Україні, він не здатний запустити ракету, в чому ми вже не раз переконувалися.
Ну так, повертались ці ракети
так,
до них
назад. Вони
швидко
повертаються, тому що високотехнологічний аспект, він якраз в основному на українських підприємствах. Я вже не кажу за продукти харчування, я вже не кажу про те, що крім заборони українських товарів, Росія сама себе, ну, закрила для товарів дуже багатьох країн, європейських. Ну, коли вони першим кроком, якщо ви пам'ятаєте, заборонили європейські продукти, вони торкнулись вищої цінової категорії, так званих елітних продуктів. Ну, це ще невелика група російських споживачів, це ще можна було пережити. Але коли вони почали забороняти українські товари, продукти, це вже торкається нижчої і середньої категорії, тобто переважної більшості росіян. Але в них інформаційна політика, яка є елементом гібридної війни, вона змогла настільки зараз зазомбувати росіян, що вони, як кажуть, пускай даже камні з неба, як це їхній принцип у
Криму. Це нещодавно, буквально, мені здається, десь в Ростовській області вони чавили полуницю та українську. І це,
розумієте, ми на це дивимося комічно. Угу. А росіяни це сприймають серйозно, що це вони покарали, коли подавили апельсини
позиція,
з Туреччини,
то
це вони нібито покарали Туреччину, тому що там пару тонн там почавили. Нам це виглядає смішно, а вони серйозно думають, що це вони так відповідають Заходу, такому поганому.
Тут мені
згадався
пост в Фейсбуці, дуже популярний: росіянин, отомсти Турції за Су-24, укради полотенце із турецького отеля.
Так, і у нас залишається буквально на хвилину, дуже коротко, все ж таки, якщо говорити ваш прогноз, коли, тобто ми говорили, що ця історія, вона має певну циклічність, так, зараз чергове загострення, як довго воно може тривати?
До чергового продовження санкцій проти Росії Заходу, який буде їх продовжувати, доки перше, Росія не виконає Мінські угоди, і друге, не забувайте, з чого санкції проти Росії почались. З анексії Криму. Тому перший етап – це Донбас, перше вирішення проблеми. Наступний, після Донбасу, не сумнівайтесь, буде питання Криму. Зараз питання Криму так ніби відійшло на другий план, але тільки тому, що гостріша проблема на Донбасі, бо там прямі військові дії. Там людські втрати, я вже не кажу там про, ну, порушення всього, навіть, ну, військового права, воєнного права, там використання дітей, про що наша влада нарешті заговорила, і все інше. Мирне, ну, вбивство мирних жителів набагато більше, ніж військових, руйнування всього, всієї інфраструктури. Я думаю, що на даному етапі, ну, весь цивілізований світ, я так розумію, потрошки починає розуміти, з ким він має справу. В особі Росії.
Нагадуємо, що сьогодні ми про ембарго та чергове загострення торгівельних війн з боку Росії говорили з економістом та політологом Андрієм Новиком.